raddirnar sem kölluðu mig heim. Ég gat ekki sofið fyrir söngvunum þeim. Ég gat ekki sofið fyrir söngvunum þeim.